зараз народний депутат Власенка, але я, Сергій Володимирович, зі всією повагою, ви кілька разів виступали з цього питання, якщо можна десь скоротити виступ, потім народний депутат Маслов, потім Дирдін, будь ласка.
Дякую, пане голово. Я спробую скоротити. Пан Максим Дирдін підняв важливе питання. На нього декілька разів відреагував Сергій Владиславович Соболєв, бо просто пан Максим не зрозумів сенсу законопроекту. Це дійсно, це законопроект не про минуле. Це законопроект про майбутнє. І я навожу приклади у справі Тимошенка лише тому, що всього два у нас рішення є по Україні. Це справа Тимошенка і справа Луценка. Тому це просто приклади для того, щоб ви зрозуміли, бо в мене стійке враження, що члени комітету не розуміють, що таке 18 стаття Європейської конвенції з прав людини. І тому я навожу приклади, цитуючи судове рішення. Можливо, я не правий, можливо, колеги все знають, хоча у мене стійке враження, що не розуміє, як мінімум половина членів комітету, про специфіку статті 18 Європейської конвенції з прав людини. Коли Денис Маслов говорить про те, що там 9 на 8 було рішення, чи 3 на 2, послухайте, яка різниця? Ну, у нас рішення в судах, якщо слухає трійка, то приймають 2 проти 1. А це ж не означає, що воно перестало бути рішенням судовим. Звичайно, це судове рішення. Яка різниця, хто як голосував? Це другий момент. Третій момент. Позиція, яку висловив Денис Маслов, вона говорить про те, що от ВРП, воно вільне від усього і має дискрецію 100%. А скажіть мені, будь ласка, а якщо би був вирок українського суду, по судді, який ще не звільнений з посади, чи зобов'язана була б ВРП цим вироком керуватись? Ну, відповідь, звісно, да. Ну, звісно, да. Звісно, да. А скажіть мені, будь ласка, а яка різниця в статусі між судовим рішенням українського суду і Європейського суду з прав людини? А відповідь – ніякої. І то судове рішення, яке є обов'язковим на території України. І одне, і друге. Я ще раз процитую, як звучать рішення, просто звучать рішення у справі по 18 статті. Суд вважає, що позбавлення її свободи впродовж всього цього сроку було свавільним. Тобто суддя діяв свавільно і незаконним. Тобто суддя діяв незаконно. І це вже встановлено судом. І не треба нікому нічого в другий раз доводити. Чи діяв Кирєєв, ну як приклад Кирєєв, свавільно? Що ВРП скаже, що він діяв не свавільно? Так уже суд встановив, що свавільно він діяв. І незаконно він діяв. Тому в таких випадках, я ще раз, Максиме, це питання на майбутнє. От, до речі, я вдячний комітету, вдячний голові комітету за підтримку 2063. 2063, воно так само було, цей законопроект було повністю навіяно справою Тимошенко. Повністю. От весь непотреб, всі ці проблеми, які ми мали з захистом у справі Тимошенко, вони були віддзеркалені в законопроекті 2063. Який був підтриманий Верховною Радою, по-моєму, вперше там 350 голосів. Я дякую всім колегам. Так само і цей законопроект, пробачте, навіяний справою Тимошенко, абсолютно очевидно. Абсолютно очевидно. І я вважаю, що люди, які виносили вироки, так як їх виносив Кирєєв, повинні вилітати із судової системи. Так, я не можу, не маю права і підстав розповсюджувати цей закон зворотнього в часі. Так, не можу цього зробити. І Кирєєв, на жаль, не потрапить під дію цього закону, навіть якби цей закон був прийнятий. Але кожен суддя, приймаючи судове рішення, повинен розуміти, що якщо факт його свавілля буде встановлений Європейським судом з прав людини, то він вилетить з посади з високою долею ймовірності. І він повинен буде... Ну, він повинен це розуміти. Тому що, я ще раз підкреслюю, Європейський суд з прав людини – це такий самий суд, юрисдикція якого визнається Україною. І якщо він встановив факти і обставини, ми не можемо ставити їх під сумнів, незважаючи на те, чи воно було 9 на 8, чи 15 на 0. Це не грає жодної ролі. Суд встановив, значить, воно повинно бути виконано. Крапка. Крапка. Нема ніякої іншої логіки. І я би ще раз хотів підтримати колегу Соболєва і зазначити, що постанова від 22 лютого 2014 року не має жодних політичних ознак. Це абсолютно юридична постанова. Логіка її була дуже проста. До речі, там є посилання не лише на рішення ЄСПЛ, а й на рішення Комітету міністрів Ради Європи, який, згідно з конвенціями, з Європейською конвенцією з прав людини, відповідає за виконання рішень ЄСПЛ. Комітет міністрів Ради Європи неодноразово звертався до держави Україна з вимогою виконати рішення ЄСПЛ і звільнити Тимошенка. Президент Янукович відмовлявся це робити, Міністерство юстиції його відмовлялося це робити, пенітенціарна служба Януковича відмовлялася це робити, українські суди підконтрольні Януковичу відмовлялися це робити. І Верховна Рада, скориставшись правом парламентського контролю, від імені держави виконала рішення ЄСПЛ так, як того вимагав Комітет міністрів Ради Європи, який за конвенцією відповідає за виконання рішення. Абсолютно юридична процедура. І ви праві, пане Максим, сказавши, що після цього на спільному засіданні всіх палат Верховного суду вперше в історії України по кримінальних справах справа Тимошенка була закрита 6.1. Відсутність події злочину. 6.1. Не 6.2. 6.1. Знову-таки вперше в історії України, і я думаю, єдине в історії України. На рівні Верховного суду закривалася ця справа. Тому, знову, ще раз, дійсно це навіяно справою Тимошенко, але це погляд в майбутнє, не в минуле. Не в минуле. І я би хотів, щоб кожен суддя, приймаючи будь-яке рішення іменем України, розумів, що за будь-яке неправосудне рішення, за кожне неправосудне рішення, він буде нести дисциплінарну відповідальність. Яку вже, це інше питання, це дискреція ВРП, хай вони визначаються в залежності, дійсно, я погоджуюся із колегом Масловим, із колегою Дирдіним, в залежності від обставин, в залежності від якихось інших речей. Але якщо судом уже встановлено, що суддя діяв свавільно і незаконно, ну, тоді, як казав мій один колега, звиняйте. Звиняйте. Дякую.
Звиняємо. Народний депутат Маслов, потім Дирдін, потім Фріс, і після цього переходимо до голосування, в нас ще багато питань.
Ну, по-перше, дуже шкода, що пан Сергій Володимирович не зрозуміє різниці між підставою для звільнення судді, яка чітко закріплена статтею 126 Конституції України, така підстава, як вирок суду в кримінальній справі, як підстава саме для звільнення судді і підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тому коли ви говорите, що рішення Європейського суду за статтею 18, де встановлено порушення статті 18 конвенції, і вирок суду в кримінальній справі всередині є одним і тим самим, на жаль, ви не розумієте цього саме. Що стосується...
Сергій Володимирович, я прошу.
Сергій Володимирович, я слухав вас. Будь ласка, послухайте, майте терпіння і послухайте тепер мене. Що стосується 8-9, я просив би не пересмикувати голосування, бо коли я говорив, я зауважив лише про те, що це характеризує ту обставину, що такі рішення приймаються в тому числі неоднозначно. Що стосується ще одного попереднього виступаючого, колегу пана Соболєва Сергія Владиславовича. На жаль, для мене було надзвичайно дивно чути, я з повагою, з великою повагою відношусь до Сергія Владиславовича, як депутата з досвідом, але для мене... дивно чути, коли пересмикуються зміст моїх слів і говориться про те, що я говорю про можливість невиконання рішення Європейського суду і порівнюється з Російською Федерацією і дозволом Конституційного суду не виконувати рішення Європейського суду. В моєму виступі не було жодного слова про те, що будь-яким чином не виконувати рішення Європейського суду. Але ми маємо зрозуміти, що наш державний суверенітет в тому числі і полягає в тому, що національна судова гілка влади і судова система у нас підпорядковується українській конституції, і в нас є в системі органів судової влади свої органи, які компетентні вирішувати питання щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і того виду, який застосовувати. Дякую.
Дякую. Народний депутат Дирдін.
Дякую. Я теж хотів би звернутися до колег, і в моєму виступі не було сказано нічого стосовно даної постанови, коли від 22 лютого 2014 року, що воно є неконституційним або неправильним. Я тільки сказав про те, що таке рішення було прийнято Верховною Радою в той час. І я послався те, що написано в цій постанові. Я навіть процитую. Чому я сказав, що це політично мотивоване рішення? Тому що в самій постанові пишеться, цитую, враховуючи політичну мотивованість кримінального переслідування, далі по тексту. Це перший момент.
Так це було встановлено Європейським судом. Політичні мотиви
переслідування. Сергій Володимирович, вас ніхто не перебував.
Давайте, колеги, домовимося, що кожен, хто виступає, ми ж не перебуваємо нікого. Вислуховуємо. Всі занотовуємо нотатки, що ми хочемо сказати далі у виступі. Я хочу сказати, що я не казав, що дане рішення Верховної Ради є неправильним або є неконституційним. Я цього не сказав. І, будь ласка, це теж словами не перекручуйте. Це перше. Другий момент. Щодо самому тексту, що це є політично мотивоване кримінальне переслідування. В самому тексті написано. Тобто це прийняв парламент. Без питань. Далі. Але я хочу ще раз звернути увагу колег і Сергія Власенка, що навіть в рішенні ЄСПЛ написано, це пункт третій, що, цитую, заявниця стверджує, зокрема, що її затримання було політично мотивоване. Це теж момент. Це я, це то, що ми кажемо про політично мотивоване. Далі. І в самому цьому рішенні ЄСПЛ є, ну, як я розумію це рішення, що от цей пункт, шостий, де за цих підстав суд пише, постановляє одноголосно, що було порушення стаття 18 конвенції у поєднанні із статтею 5 конвенції. Тобто, такий був не просто стаття 18, а вона була поєднана іще із статтями 5.
Пане Максим, вибачте, 18 ніколи не застосовується окремо. Вона завжди поєднана
або з 5
або з 6.
Сергій Володимирович, дякую. Давайте не будемо перебивати.
Ну, я сказав, в тому плані, що на мій погляд, і до речі, я як адвокат, в межах своїх там можливості, я відслідковував цю справу Тимошенко. Навіть ми з вами зустрічалися в Київському Луганському СІЗО, коли ви приходили до Юлії Тимошенко на зустрічі з нею. Не пам'ятаєте, але я вас пам'ятаю добре. Я пам'ятаю, як Юлію Володимирну вели під конвоєм цієї камери, де зустрічі із утриманими особами. Я цю справу знаю не так добре, як ви, але як адвокат я теж знаю. І вважаю, що в такому контексті, як ви пропонуєте цю норму застосувати і підставити для звільнення, як істотне дисциплінарне порушення, є, на мій погляд, неконституційним. Це один момент. Другий момент. Після 2014 року, от я кажу зі свого власного досвіду, що судді вже научені досвідом 2014 року і досвідом то саме і справи по Тимошенко, справа теж научені. І я можу сказати, що кожен суддя, який виносить то або інше рішення, зокрема в кримінальних провадженнях, вони добре розуміють, що вони роблять. І 2014 рік судову систему навчилися оцінювати ризики, політичні ризики, і коли суд вступає в дію або вступає там в політичні якісь ігри. І я вважаю, що той механізм, який каже Денис Маслов, на мій погляд, достатній для притягнення судді, щоб розібратися кожну справу окремо. Дякую.
Дякую. Народний депутат Фріс, і переходимо до
голосування. Я прошу слова. Я так само прошу слова.
Ну, ми вже ходимо по колу. Я зі всією повагою...
Вибачте, всі аргументи... виступили по 3-4 рази. Я один раз виступав. Я прошу слова.
я з повагою, я надав слово Сергію Владиславовичу вам, да, але ми, знаєте, вже по другому, по третьому, колеги деякі по четвертому разу виступали, тому народний депутат Фріс, потім Макаров, він підіймав руки, потім Соболєв, і після цього голосуємо.
Дякую, пане голово. Ви знаєте, в мене, от відверто, я не великий фахівець в тлумаченні Конституції, але в мене сьогодні такий трошки виникає якийсь когнитивний дисонанс. З одної сторони, ми намагаємося сьогодні прийняти законопроект, який дозволить розблокувати роботу Вищокваліфікаційної комісії суддів і збільшити кількість доброчесних і порядних суддів, які будуть приймати правосудні рішення. А з другої сторони, ми чомусь ставимо під сумнів ту процедуру, як на мене, абсолютно безспірну процедуру, шляхом внесення відповідних змін в національне законодавство, яка регламентує порядок істотного дисциплінарного проступку і в який спосіб відбувається потім дія відповідного органу Вищої ради правосуддя, яка має право потім на підставі вказаного і застосування вказаного порядку приймати рішення щодо притягнення відповідного судді до дисциплінарної відповідальності. Я не можу погодитися з тим, що вказаний законопроект, який зараз озвучує і представляє автор Сергій Власенко, порушує певні норми Конституції. На моє переконання, він, як і інші законопроекти, де немає, дуже досить часто у нас немає юридичної визначеності під час того, коли ми розглядаємо висновки головного науково-експертного управління, і ми подекуди беремо їх до уваги, а подекуди, в принципі, включаємо в порядок денний, даємо можливість все ж таки Верховній Раді прийняти відповідне рішення. Тому я би хотів, щоб ми, в принципі, свідомо підійшли до цього питання і обдумали ще раз перед тим, як будемо голосувати і приймати відповідне рішення. Дякую.
Дякую. Народний депутат Макаров.
Я трошки по методичне питання хочу задати, бо ми зараз так, якщо кожен законопроект будемо обговорювати, то ми ніколи не зберемось, ніколи не закінчимо нашу законодавчу роботу в комітеті. Я хочу звернути увагу, що в статті 94 повернення законопроекту, проекту іншого акту, суб'єкту права законодавчої ініціативи, в пункті 2 написано: підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акту без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні є висновок комітету, до предмету відання якого належить питання конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до Конституції України. От ніде, ні в цій статті, ні в інших статтях не написано, що комітет, до предмету відання якого належить питання конституційного права, тобто комітет правової політики в даному випадку, розглядає тільки проекти, які розписані на нього як на головний комітет. Тут мається на увазі всі законопроекти, які подаються, які реєструються в Верховній Раді. Що ми зараз маємо? Ми розглядаємо протягом всього строку нашої каденції, принаймні останні там рік більше, тільки на предмет конституційності, тільки законопроекти, в яких наш комітет є головним. В результаті заходить велика кількість законопроєктів інших комітетів, де очевидно, в Конституції написано не можна, а в законопроєкті написано можна. Або в Конституції написано не можна забороняти, а в законопроєкті написано забороняється. В таких випадках очевидності суперечності Конституції ми повинні дати свій висновок і направити його до головного комітету. Головний комітет, бачачи таку інформацію від комітету правової політики, далі приймає рішення повернути його суб'єкту подання, власне, для в даному випадку народному депутату, кабінету міністрів, чи іноді буває і президенту. В ситуації, коли ми розглядаємо дуже прискіпливо тільки законопроекти, які подають депутати, президент і кабінет міністрів, і які попадають до відання нашого комітету як головного, ми дуже сильно піднімаємо планку і виходимо від очевидної суперечності Конституції до тлумачення можливих там нюансів такого, знаєте, високих матерій. Там переходимо до питання там правової невизначеності, тлумачимо там якісь доктрини конституційні. Не про це йдеться в регламенті. Не про це йдеться в регламенті. А в результаті ми отримуємо таке, знаєте, вибіркове, є вибіркове правосуддя, а у нас тут вибіркова неконституційність. Тобто ми зараз атакуємо тільки законопроекти, які подаються в наш комітет як головний, атакуємо законопроекти, хотів сказати, тільки членів не коаліції, не членів монобільшості, але хочу сказати, що один раз був випадок, коли і президентські, ми розглядали на предмет конституційності чи неконституційності, але в будь-якому випадку це тільки наші законопроекти. Тому на фоні того, що подається в Верховну Раду протягом, наприклад, останнього тижня, то можна сказати, що наші законопроекти, які подають члени нашого комітету, є найбільш конституційними, найбільш вишуканими, найбільш виваженими. І ми не можемо допустити, щоб шляхом визнання його таким, що суперечить Конституції, ми починали відхиляти законопроекти, які нам просто не подобаються. Як це, на жаль, відбулося законопроектами, які ми слухали сьогодні першими. В даному випадку, якщо є дискусія стосовно його неконституційності на рівні високих матерій, на рівні доктрин, то я пропоную не приймати рішення про відхилення його, про повернення суб'єкту законодавчої ініціативи, якщо це не очевидно, якщо тільки недоцільність є основною фактичною причиною його неприйняття, а включати його в порядок денний, і якщо він не подобається, далі його відхиляти. Тобто не зловживати правом визнавати такі законопроекти такими, що суперечить Конституції. І якщо ми будемо так сильно прискіпливо займатися розглядом законопроєктів, які подаються членами комітету, то давайте тоді дамо відповідь цьому члену комітету, мені і всім іншим членам комітету, чому ми розглядаємо тільки законопроекти, які заходять до нас, як законопроекти, де ми головні. Чому тоді ми не виконуємо функцію, передбачено регламентом, і не розглядаємо на неконституційність інших законопроєктів, які очевидно неконституційні. Це тоді підкомітет не працює, я не знаю, голова повинен доручити підкомітету, чи підкомітет сам повинен це робити. Давайте тоді з цим визначатися і залишимо у спокою законопроекти членів нашого комітету і будемо їх рекомендувати включити до порядку денного, якщо нема очевидної, ще раз підкреслюю, неконституційності. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович. Я ще раз нагадую всім головам підкомітетів, що це ваше право брати будь-який законопроект в межах регламенту, розглядати його, навіть якщо наш комітет не є не визначений як головний. Це право надалі підкомітету рекомендувати комітету нашому приймати висновки і направляти до інших комітетів, це наше право, і будь-який підкомітет може з цим правом скористатися. Я надаю слово Сергію Владиславовичу Соболєву, після цього переходимо до голосування.
Шановні колеги, у мене три пункти. Пункт номер один. Ті, хто наївно думає, що 14-й рік чомусь ставчив на радивих суддів, глибоко помиляються. 19-й рік суддя Запорізького суду районного виносить рішення стосовно секретаря ради, який став виконуючим обов'язки голови сільської ради, підкреслюю, сільської ради, через відсторонення голови цієї ради, обвинувачення – це спроба захоплення державної влади в селі Наталівка Запорізького району. 56 діб. Секретар жінка відсиділа в КПЗ, звільнена рішенням апеляції, визнана невинною, відсутність складу злочину, події злочину. Ця людина зараз керує цією радою. Суддя, яка ухвалювала це рішення, далі виконує свої повноваження, не дивлячись на всі мої звернення, ВРП не реагує на це питання. Друге питання. Я ще раз кажу про рішення ВРП від 2 березня. Про звільнення. Чуєте мене? Звільнення Ємельянова без рішення суду. Тому що це дозволяє робити ВРП Конституція України. є дві умови звільнення судді за рішенням суду, який встановлює факт злочину, або за дисциплінарний суттєвий вчинок, який встановлює ВРП. Так от я не хотів би, і я думаю так само, як ви всі і громадяни України, щоб ВРП свавільно встановлювало, коли є такий дисциплінарний, а коли немає такого дисциплінарного вчинка, який тягне на звільнення. Повинні бути рамки, визначені законом України, коли ВРП зобов'язаний ухвалювати таке рішення, і цей законопроект якраз дозволяє це зробити. І останнє, третій пункт. Я ні в якому разі не звинувачую моїх колег в тому, що вони закликають не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Я лише кажу про те, що якщо практика невиконання рішень Європейського суду з прав людини буде набувати такого розміру, що ми не реагуємо на ключові рішення Європейського суду з прав людини, бо ключове ж це не лише повернення коштів. Ключове – це не лише приведення відповідний статус особи, яка втратила свої статусні речі, посаду або ще щось. Ключове – це уникнення наслідків, які привели до цього. І от я вважаю, що законопроект Власенка є якраз першим кроком до того, щоб унеможливити свавілля ВРП, щоб вони діяли виключно тільки в рамках законодавчого поля України, а не на свій розсуд, визнавати або не визнавати. Бо це не суд визнає, а визнає ВРП окремо і звільняє з посади ВРП, а не суд, на підставі рішення судового. І останнє, що будь-який наслідок, який є, коли таке неправосудне рішення ухвалюється, карався завжди і був обов'язковим для виконання. І тому я ще раз наполягаю на тому, що це дуже гарний приклад законопроект Власенка в тому, щоб такий законопроект був внесений, розглянутий, можливо, доповнений і в частині суддів Конституційного суду, а ми не йшли свавільними указами президента, і в частині суддів інших, тоді це буде дія в рамках закону і в рамках Конституції. Тому я ще раз наполягаю на тому, щоб цей законопроект був включений в порядок денної сесії. Дякую.
Дякую, Сергій Владиславович. Переходимо до голосування. Вам запропонований висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, який виніс рішення з порушенням меж застосування обмеження прав. Реєстраційний номер 3104. З запропонованим проектом рішення визнати проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, який виніс рішення з порушенням меж застосування обмежень прав, реєстраційний номер 3104, поданий народним депутатом України Власенком, таким, що суперечить Конституції. Рекомендувати голові Верховної Ради України повернути зазначений законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Проти.
Народний депутат Власенко.
Проти.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Проти.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Народний депутат Соболєв.
Проти.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
Проти.
Народний депутат Шпенов. Так, Демченко. Рахую. 11 за. 5 проти. Утрималось 0. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це законопроект. 3752, да, Іван Романович, до мене також звернулась Галина Миколаївна, просила перенести розгляд цього питання.
Перейдемо,
пропоную перейти до наступного питання порядку денного. Це законопроект про паспорт громадянина у формі книжечки, реєстраційний номер 3986, 3986-1. Я нагадаю, ми їх розглядали, це попередній розгляд. Ми його прийняли рішення передати до підкомітету питань конституційного права. Ольга Володимирівна, вам слово, будь ласка.
Так, колеги, ми розглянули цей законопроект на підкомітеті. Зокрема, були запрошені на підкомітет голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, які надали нам додаткові аргументи щодо доцільності запровадження електронних, вибачте, пластикових карток як основної форми ведення паспортів в державі і відмову відповідно від паспортних книжечок. Просила я сьогодні приєднатися до комітету пана Максима Соколюка. Я не бачу, він є.
Пане Максим Соколюк.
Так, є.
Є.
Колеги, можливо, я буду пропонувати надати слово пану Максиму Соколюку буквально там пару хвилин для того, щоб озвучити ті аргументи, які були озвучені на підкомітеті, для того, щоб члени комітету могли прийняти відповідне рішення.
Погоджуюсь. Пане Максим Соколюк, вам слово.
Доброго дня, шановні присутні, шановні народні депутати. Ми на підкомітеті це питання розглядали, я стисло, ще раз повторю. Ми мали радянське минуле, паспорти 54-го року, паспорти 74-го року. І так само в 92-му році почали запровадження от тих паспортів, які ще залишаються у наших громадян. Паспорти застаріли, що по якості, що по захисту. З ними є багато проблем. Ми надали інформацію комітету, те, що їх підробляють. Більш того, за минулий рік, якщо не помиляюсь, майже 17 тисяч справ по підробкам. Але підробляють не тільки по викраденню і переклеєнню фотокарток або зміни там прізвища, ім'я, і вони вступають в відносини з тими самими громадянами, які довіряють цим документам, а потім з'ясується, що це є проблема, що це шахраї і знайти їх неможливо. У нас є підробки масові, в цьому є, тобто це, як кажуть, фабрична підробка, вони підробляють не тільки там фотокартку або прізвище ім'я, вони підробляють перфорацію на документі під будь-який номер паспорту і відрізнити дуже важко громадянам і експертам. Ми направляли такі документи на перевірку до департаменту Мінфіну, який розробляв цей документ в 92-94 роках. І з цим є проблема. Що стосується запровадження саме ID-карток, вони є захищеними. Ми почали їх в січні 2016 року запроваджувати. Зараз майже 6 мільйонів їх видано, ніяких проблем з цим немає. Більш того, в законі, який зараз діє, передбачено, що особи за бажанням подають свої відбитки пальців до документу. Якщо ми починали з майже 1-2% бажаючих, починали з дітей 14-річних, зараз всі верстви населення можуть отримати документи, їх отримують. І зараз довіра до цих документів, тобто добровільна здача відбитків пальців, сягає майже 86%. Можете порівняти, з чого ми починали. Ми надали до комітету інформацію по більшості країн світу, коли вони впроваджували ці документи, змінювали старі. Це розвивався під комітеті. Ми надали таку табличку. І можу вам сказати, що по цим документам, по саме заміни старим документам на нові, Білорусь планує вже другий чи третій рік, і зараз вони плани перенесли на наступний рік. Також Російська Федерація, для порівняння, також вже п'ятий рік планує ніяк не запровадити. На жаль, ми не розуміємо чому, але вони користуються ще старими документами. Ми пішли по більшості країн світу, запровадили саме ID-картки з чіпом, вони захищені, і підробок на сьогоднішній день немає. Ми надали додаткові матеріали по саме по юридичним питанням. Деякі юристи запитували члени комітету, депутати народні, і надали окрему думку саме по рішенню Верховного суду, що стосується пані Наталії, яка подала як зразкову справу. Чому це відбулося? Ми всі матеріали надали і окрему думку. І саме цей законопроєкт був і, на жаль, Рада минулого скликання не розглянула його. І зараз ми просимо народного депутата обладнати це питання, щоб перейти. І на останок хочу ще раз нагадати, але юристи, члени комітету, пам'ятати стаття 35 Конституції України, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивом релігійних переконань. Тобто релігійні переконання тут не до чого і посилання на 35 статтю. Шановні народні депутати, прошу підтримати дуже важливий законопроект і хочу позбутись цих радянського минулого. Більш того, що це передбачено не одномоментно, це передбачено як завжди, будь-яка паспортна реформа, це передбачено на протязі багатьох років, щоб ніхто не був змушений відразу бігти і міняти. Воно розраховано поступово, і ми вже декілька років це просимо це питання вирішити. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, готовий на них відповісти.
Дякую. Нагадую, що ми знаходимося на попередній стадії попереднього розгляду, тобто минулого разу підіймалися від деяких народних депутатів питання про конституційність. Відповідний підкомітет розглянув цей законопроєкт. Чи є бажаючі виступити? Давайте я тоді надам слово спочатку заступнику голови Міністерства внутрішніх справ пану Антону Геращенко, що він доповнив виступ голови Державної міграційної служби, якщо він вважає за потрібне, а потім перейдемо до обговорення, надам слово народним депутатам. Пане Антон Геращенко, будь ласка, вам слово.
Шановні народні депутати, я не буду багато забирати ваш час. Хочу сказати тільки, що прогрес технічний зупинити неможливо. І те, що зараз ми вводимо паспорти, які є у вигляді невеличкої картки, як банківська, да, яка захищає дані, які неможливо придербити, або це настільки складно, що це практично неможливо, це є добре. Можливо, через 20 років взагалі у громадян України не буде ніяких матеріальних паспортів, це буде записи в якому-нибудь блокчейні або біткоїні. І це також буде добре, тому що з кожним роком суспільство отримує все більше і більше якісних цифрових послуг. Тому ми не можемо йти на те, щоб відновлювати виробництво паперових паспортів, або паспортів з пергаменту, або паспортів з папірусу, або з глиняних табличок, або паспортів з берести. Ми будемо дуже дякувати, якщо ви нам поможете, щоб ми економили державні гроші. Тому що якщо все ж таки такий закон не прийняти, то у нас закінчаться запаси декілька тисяч паспортів книжечок, які ви надрукували 20 років тому. Нам прийдеться замовляти за великі гроші і утримувати неефективну економічну систему заради декількох там сотень людей, які в рік будуть отримувати. Тому давайте разом йдемо на шляху прогресу. Прошу вашої підтримки, щоб цей закон попав в зал. Ці фракції, групи його підтримали, окрім тих, хто буде проти. Дякую.
Дякую, пане Антоне. Народні депутати хочуть взяти участь в обговоренні. Перший був народний депутат Ватрас, потім Дирдін, Калаур, Фріс.
Шановні колеги, я вже піднімав це питання і хотів би його підняти повторно. Звернути вашу увагу на статтю 22 Конституції України. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваним і непорушним. Стаття 24, частина 1. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Під словом «або іншими ознаками» я розумію ознаку віку. Подивіться, будь ласка, уважно на статтю 2 цього закону. Стаття 2 цього закону обмежує строк дії паспорта для осіб віком від 16 до 25 до 25-річного віку. Для осіб віком від 25 до 45 річного віку. а для осіб віком від 45 років – безстроково. В даному випадку за привілеєм вікової ознаки ми надаємо перевагу особам, які досягли 45-річного віку, не змінювати паперовий паспорт на ID-карту. Якщо прибрати норму щодо обмеження терміну дії паспорта за віком, на мою думку, цей закон буде конституційним. Якщо ми цієї норми не приберемо, то він грубо порушує норми Конституції. Тому що чому людина з 45-річного віку не повинна змінювати паспорт, і він діє довічно, а особа, яка досягла 25 років чи 45, зобов'язана паспорт змінити. Дякую.
Дякую. Народний депутат Дирдін.
Дякую. Ми на підкомітеті під головуванням пані Савгір'ї, ми це дуже довго обговорили, даний законопроект, зі всіма учасниками цього законопроекту. Я вважаю, що ми маємо комітетом підтримати даний законопроект. Я буду голосувати за на комітеті, тому що ми маємо йти вперед з часом і з діджиталізацією, яка відбувається в країні. Це перший момент. Щодо слів поважних колеги Ватраса, ну, я тут ним не погоджуюся. От чому? Тому що, дивіться, ну, під цю норму Конституції України, яку процитував колега, ну, можна будь-що підводити, і буде теж звуження прав і свобод людини. Навіть внесучи змін там до кодексів, кримінального кодексу відповідальності, теж буде звуження прав людини і так далі. То я вважаю, що ми маємо піти в ногу з часом і йти вперед, і не дивитися на минуле і повертатися до цих книжечок. Як на мій погляд, що це позиція, де паспорта залишаються чинними там до 25-45 років, це нормально, це та компромісний варіант, який влаштовує і суспільство, і людей, які зараз не бажають поміняти. Хоча електронні документи, вони зручні, вони більш захищені, ніж паперові документи. А тому я прошу даний законопроект підтримати в нашому комітеті щодо включення порядок денного. Дякую.
Дякую. Народний депутат Калаур.
Дякую, Андрій Іванович. Знаєте, я б своє питання змоделював так. А за який рахунок банкет? Я розумію, що ця ID-картка видається з 14 років. І ми прекрасно розуміємо про те, що це не безоплатна послуга. За цю послугу будуть платити батьки. Але в нас є така категорія дітей, які називаються діти, позбавлені батьківського піклування. Тому в мене питання до Максима Соколюка. Хто в такому випадку буде оплачувати оформлення ID-картки?
Дякую за запитання. Якщо народні депутати дозволять, я відповім.
Да, будь ласка.
По-перше, народний депутат Ватрас по обмеженню віку. Хочу нагадати, що тоді були не закони, а постанови Верховної Ради 92-го року. Там є, і це закон зараз є діючим, обмеження віку. Тобто паспорт з невклеєною фотокарткою в 25-45 років вважається недійсним. Після 45 років він діє безстроково. Тобто ця норма і діє зараз. І ми її повторюємо для того, щоб не зобов'язувати людей відразу бігти до нас змінювати паспорти. Це поступова реформа. Я не хочу ніякого скупчення людей, яких вимагають відразу замінити документи. Ні, це поступова реформа. Що стосується запитання останнього народного депутата по за чи рахунок банкет. По-перше, в тому законі про єдиний державний демографічний реєстр, завдяки якому видається зараз ID-картки, діти перший паспорт отримують за рахунок держави. І ця норма, вона є зараз, вона діє, і в ці всі роки діти, або в 14, бо деякі не встигли в 14, отримали пізніше, вони отримують безкоштовно. Ці гроші передбачені кожного року в державному бюджеті. Що стосується інших верств населення, або взагалі по оформленню будь-яких документів, в тому законі, який зараз є, діє, за того, що гроші надходять до місцевих бюджетів, там є норма, яка передбачає, що місцева влада може приймати рішення про позбавлення необхідності сплачувати адмінпослуг і компенсації за вартість бланку будь-яким верстам населення. Тобто вони самостійно обирають або пенсіонерів, або учасників АТО, або дітей, позбавлених батьківського піклування, будь-які, які входять до місцевої влади, до от зараз це ОТГ. І таких рішень прийнято по Україні не зовсім багато, як я вважаю, але біля 40 різноманітних рішень верст населення є такі рішення, про що, наприклад, там в Одеській області, в Луцьк, вони прийняли, що деякі верст населення не сплачують гроші за адмінпослуги. І це є в діючому законі. Дякую.
Я так і не зрозумів. От цим іншим верствам населення цей паспорт буде робитися за які кошти? Отеговський чи державний?
Ні. Інші версти населення, громадяни сплачують за паспорт гроші. І ці гроші надходять до місцевого бюджету. Якщо особа не має можливості сплатити за паспорт, або це пенсіонер, він може звернутися до місцевої влади, щоб йому надали на це гроші. Це не зовсім субсидія, але закон це передбачає, що місцева влада може прийняти таке рішення. Але, як завжди, за паспорт гроші сплачують громадяни. Окрім першого паспорту, який гарантує держава безкоштовно.
Шановні колеги, давайте зосередимося все ж таки на питаннях конституційності. Не будемо зараз заходити в обговорення суті законопроекту. Народний депутат Фріс, потім народний депутат Павліш.
Дякую, Андрій Євгенович. Я просто питання до Ольги Володимирівни. Скажіть, будь ласка, рішення підкомітету було щодо конституційності спочатку цього законопроекту?
Так, рішення комітету, що законопроект не суперечить Конституції України.
Дякую, Ольга Володимирівна. Тоді другі. Зразу тоді дещо вам хочу доповісти.
Хвилиночку, да. Тоді відповідно ми пропонуємо основний прийняти за основу, перший законопроект альтернативний відхилити.
Колеги, тоді я зрозумів.
Ми зараз в попередньому розгляді, Ольга Володимирівна.
Так, да, вибачте. Да.
Тоді коротенька така просто інформація, щоб, може, вона буде для допомоги, певно. Якщо він конституційний, цей законопроект, тоді просто вам доповім таку інформацію, що в грудні місяці, чому потрібна картка, як на мене, для особи, яка, в принципі, дуже довго, 20 років, встановлювала особу за паспортом книжечкою. Да, і яка бачила той великий дисонанс і величезні проблеми, пов'язані з підробкою вказаного документа. Буквально в грудні місяці в одного з наших колег, який перебуває з нами в Раді, відбулося рейдерське захоплення на підставі документів, які паспорта, книжечка, які були подані державному реєстратору, який фактично не зміг встановити їх валідність і здійснив переоформлення переходу прав, яке було в кінцевому, через довгий-довгий процес, скасовано відповідною колегією Міністерства юстиції. Ми повернули нашому колезі назад майно. Це відбулося буквально на тому тижні. І це відбувалося виключно за того, що карточка, якщо Максим мені не дасть помилитися, вона не просто як ідентифікуючий документ. Це документ має якусь відповідну інформацію, бітову інформацію, так звана РФ-картка вона сама, яку можна щитувати, і яка не може бути підроблена, ця інформація, яка знаходиться всередині цієї картки. Тому застосування подібної пластикової картки в формі паспорта, на моє глибоке переконання, як людина, яка застосовувала і використовувала цей документ багато років, воно унеможливить саме позбавлення осіб відповідного права. А ми з вами якраз і знаходимося в такому органі, і для цього і працюємо, щоб права наших громадян були безспірними, і жодна особа не змогла їх порушити. Дякую. Тому я підтримую однозначно подібний законопроект. Плюс до того, що попередньо, мені здається, нам озвучували, що обладнання навіть було знищено вже, яке дозволяє вироблення цих паспортів. Дякую.
Дякую, пане Ігорю. Народний депутат Павліш.
Андрій Іванович, знімає питання, продовжуємо. Дякую.
Дякую. Ну, висловлю особисту думку, я не вважаю, що тут є жодні питання, які суперечать Конституції. Ну, і якщо ми навіть, щоб наша дискусія не зійшла зовсім далеко, ну, давайте так, обов'язок громадянина отримати паспорт, він також не передбачений Конституцією, і хтось це також може вважати звуженням прав людини. ми зобов'язані реєструвати народження дитини, отримувати свідоцтво про народження саме в тій формі документа, в якій воно існує. Ну, це таке просто риторична ремарка. Шановні колеги, я пропоную переходити до голосування. Вам запропоновані висновки Комітету Верховної Ради з питань правової політики щодо проекту закону про паспорт у формі книжечки з відповідним висновком. Обговоривши законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки, реєстраційний номер 3986, поданий Кабінетом міністрів України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
Утримався.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
А ви в такому ауді в форматі,
да? Народний депутат Маслов. Є в нас? Народний депутат Новіков. Михайло Миколаївич, ви є?
Все. За.
За. Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Так, ще раз, ті, хто у нас були на попередньому голосуванні. Народний депутат Власенко є? Не бачу. Народний депутат Демченко? Не чую. Народний депутат Маслов? Також рахуємо. Дванадцять за. Проти нуль, утримались двоє. Рішення прийнято. Альтернативний законопроєкт, який розглядався профільним підкомітетом попередньо, це проєкт рішення, проєкт висновку щодо проєкту закону про паспорт у формі книжечки, реєстраційний номер 3986-1.
Згоди з процедури?
Так, да, будь ласка.
А чи є нам необхідність голосувати з альтернативних, що ми прийняли основний рекомендацій?
Є.
А, ми вносимо в порядок денний, вибачаюсь.
Там, там є питання, перепрошую. Там є висновок Комітету з питань бюджету щодо законопроекту, не подано фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції про зміни до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та або джерел додаткових надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості, як це визначено частиною 1 статті 27 Бюджетного кодексу України та частиною 3 статті 91 Регламенту України. І відповідно до пункту 3 частини 2 статті 94 Регламенту Верховної Ради України відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, проекту іншого акту, якщо головний комітет чи відповідно тимчасова спеціальна комісія не вважають за можливе розглядати його без такого обґрунтування, є підставами для повернення цього законопроекту без включень до порядку денного. Тому запропонований профільним підкомітетом висновок, обговоривши законопроект відповідно до пункту 3 частини 2 статті 94 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати голові Верховної Ради України повернути законопроект проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки, реєстраційний номер 3986-1, поданий народними депутатами Новинським та іншими, без включення до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України 9-го скликання та розгляду на пленарному засіданні. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, у нас 13 за, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це перше читання, проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах за зверненнями органів державного нагляду контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки, реєстраційний номер 4150, поданий Кабінетом міністрів України. У нас сьогодні представляє цей законопроект заступник міністра внутрішніх справ України Антон Юрійович Геращенко та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Антон Юрійович, ви... Да. Тоді, хто в нас присутній? Пан Мельчуцький чи пан Щербаченко від Державної...
Щербаченко Олександр.
Олександр Щербаченко, директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Будь ласка, коротко презентуйте законопроект.
Шановні народні депутати, хочу відмітити, що даний законопроект розроблено відповідно до указу президента від грудня 2019 року про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні. Також цей законопроект є досить таким нагальним, ну, для діяльності в сфері наглядової пожежної та техногенної безпеки, так як є певні перешкоди для владних повноважень. Для вирішення цих питань і усунення перешкод ДСНС розроблено законопроект, зазначений щодо можливості розгляду адміністративними судами позовів щодо недопущення працівників наглядових органів до перевірки, а також в тому числі щодо скорочення провадження розглядом судами справи до 5 днів після відкриття провадження. Також хочу відмітити, що зазначений закон проєкт погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та також Верховним судом, Міністерством юстиції. Дякую.
Дякую. Я надаю слово співголові підкомітету, народний депутат Новіков чи Павліш, хто буде доповідати?
Андрій Євгенович, вчора на підкомітеті з питань правосуддя був розглянутий даний законопроект, і підкомітет з питань правосуддя прийняв рішення рекомендувати комітету законопроект про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо особливостей провадження у сферах за зверненням органів державного нагляду контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки номер 4150, поданий Кабінетом міністрів з результатами розгляду в першому читанні, прийняти за основу. Даний законопроект, він дійсно важливий, тому що органи ДСНС, як було зазначено в пояснювальній записці, вони досить обмежені в часі щодо прийняття рішення, і зволікання цього часу може мати дуже негативні наслідки. От, і тому прийнято таке рішення. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Народний депутат Бабій, будь ласка.
Дякую. У мене питання до представника
будь ласка.
Авторів. Скажіть, будь ласка, от ви в статті, яку пропонуєте доповнити, КАСУ, встановлюєте вимоги до позовної заяви і вимоги до судового рішення. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, чи яка необхідність дублювати ці норми, чи є там якісь особливості в цій статті? Я саме стосовно вимог до позовної заяви і вимог до судового рішення. Чи є якісь особливості в порівнянні із загальними вимогами? Ну і взагалі, навіщо ці норми в цій статті?
Право в тому, що додаючи в 245 статтю повноваження суду, ми зобов'язані додати в 283 статтю особливості провадження.
Тому це суто технічна додаток такий, виходячи з того, що ми додаємо самі повноваження, зобов'язані, ну, розглядати наші позови. Тому там ніяких особливих немає. Просто для того, щоб нам подати до суду, нам необхідно до суду подати певний перелік документів. Тому ми його тут в 283-й і надаємо, що саме подається до позовної заяви. Тому це
тобто таке... ви вважаєте, що тих загальних норм, які містяться в спеціальному розділі, які встановлює вимоги до позовної заяви до рішення, їх недостатньо, треба ще їх продублювати в вашій спеціальній статті.
Ну, ми співпрацювали з Мін'юстом і з Верховним судом, і були такі рекомендації.
Зрозуміло, дякую.
Дякую. Народний депутат Вельможний, будь ласка.
Шановні колеги, з огляду на те, що останнім часом наслідок порушення правил пожежної безпеки трапляються пожежі, тому вважаю дуже важливим на часі даний законопроект, тому пропоную підтримати його та переходити до голосування. Дякую.
Дякую, Сергій Анатолійович. Олег Анатолійович Макаров.
Ну, хочу звернути увагу, що обґрунтовуючи свій законопроект, шановний пан доповідач, представник ДСНС, послався нам указ, да, чи розпорядження президента від 19-го року.
Указ президента щодо покращення.
Угу. Ну, тобто там про невідкладні заходи. Да. Приблизно там півтора року пройшло, щоб здійснити невідкладні заходи, це дійсно як пожежники діяти в даному випадку. Протягом півтора року реагуєте на доручення здійснити невідкладні заходи. У мене питання ось про що. Я думаю, що кожен з нас розуміє, що надаючи такий інструмент Державній службі надзвичайних ситуацій, ми ризикуємо посилити тиск на бізнес. Я задаю конкретне питання. Ну, знаючи і чуючи анекдоти про те, як пожежники ходять по фірмах і збирають собі неправомірну вигоду, в невеликих розмірах треба віддати належне, роблячи вигляд, що вони здійснюють перевірку. Ще раз кажу, це анекдоти ходять, я нікого не звинувачу. Я задаю конкретне питання. Скільки випадків вимагання неправомірної вигоди від таких в лапках пожежників зафіксовано? Скільки людей притягнуто до відповідальності, звільнено? Чи взагалі такі випадки, яким чином розглядалися? Дякую.
Будь ласка.
Дякую за запитання. Хочу, по-перше, відповісти на першу частину запитання, що подача документів регламентується відповідною процедурою і проходженням кола всіх погоджень. Тому, я думаю, ви знаєте, що подача від центральних органів виконавчої влади, вона трошки по часу більше, ніж подача документів, законопроєктів від депутатів Верховної Ради. Це перше. По-друге, хотів би сказати, що так, дійсно, є факти, і я не готовий зараз відповісти, скільки конкретно, але це, ну, не більше 15 було порушено кримінальних проваджень за минулий рік щодо працівників ДСНС. Здається, ще жодного рішення суду немає, де визнана провина, проводяться слідчі дії. Це я, ну, це факти такі існують. Хочу сказати, напевно, що той анекдот про працівників ДСНС, я би сказав, що напевно, що він в пам'яті є, але враховуючи щодо співробітників ДСНС загальна підтримка населення зараз майже 65%, я думаю, що цей анекдот вже в пам'яті, і ми приймаємо всі заходи для того, щоб він пішов в минуле. А також хочу сказати, що хочу відмітити, це ж питання, не думаю, що воно настільки регулювання. Ми говоримо не про регулювання, ми говоримо про те, що виконуючи владні повноваження, виконуючи державні функції, ми стикаємося з тим, що на вході в приміщення, яке було заздалегідь оформлено до плану перевірок заздалегідь, затверджено Міністерством економіки, висвітлено на сайті. Підприємства, дивлячись на цей план і на дату приходу нашого працівника, просто його не допускають. Тому тут питання навіть не регулювання, а виконання законодавства зі сторони суб'єктів господарювання. І хочу відмітити, що таких недопусків майже 4 тисячі було за останній рік. Да? І враховуючи, що значна увага, як і президента, так і уряду, до питань забезпечення пожежної безпеки, і враховуючи, що є відповідне доручення, там, приклад, от останнє доручення прем'єр-міністра про перевірку цих готелів, будинків осіб похилого віку, ми це доручення в 30% виконати не можемо із-за того, що керівник підприємства просто не допускає. Я думаю, що тут заінтересованість державної служби в цьому законопроєкті лише в тому, щоб функції владні повноваження в державі виконувалися. І це стосується, напевно, не тільки держави, з надзвичайних ситуацій. Дякую.
Я вибачаюсь, я таки хочу уточнити, бо там не точно. Ви сказали, 4 тисячі випадків було недопуску. Да, скажіть, будь ласка, з цих 4 тисяч випадків встановлено потім хоч один, коли здійснювався тиск на бізнес шляхом намагання потрапити до приміщення бізнесу, а не допускали, оскільки захищалися від рейдерства, від тиску, від конкурентних воєн. Хоч один випадок таки встановлений вами чи ні?
Ні.
Я почув. Дякую. А я вам скажу, що вони були. Про всяк випадок для вас особисто. І якщо ви не знаєте, то тоді це погано, і будемо тоді направляти вам інформацію. А друге, от в тих випадках, коли була пожежа, коли трагічні випадки, там ДСНС просто не спрацювало і вчасно не перевірило, і вчасно не попіклувалося про те, щоб там були вимоги пожежної безпеки, щоб вони були забезпечені. Чи вас не допускали оце от будинок, як ви назвали його? Будинок старості чи там...
Ні, це як приклад, що ми на виконання доручення президента.
То скажіть мені, будь ласка, от в тих місцях, де була трагедія, були випадки, що вас туди не допустили?
Ну, із таких значних випадків хочу навести трагедію в Одесі, готель «Токіо Стар».
А ви туди намагалися потрапити? Вас туди
так, не намагалися потрапити. Ви знаєте, там, в тому числі це було в засобах масової інформації, що цей об'єкт взагалі ігнорував всі діючі вимоги, не тільки нашої пожежної, щодо нашої служби. І в тому числі на цей об'єкт намагалися попасти наші працівники. І є такі, є багато таких прикладів. Ну, я хочу вам відмітити, що на сьогоднішній день там при перевірці готелів з об'єктами з масовим перебуванням людей в нас щодня факти недопуску. Тобто це я хочу вам, давайте поговоримо відверто. Я хочу сказати, що ми ж на сьогоднішній день не натягуємо на себе повноважень. Якщо не допустили це, будемо так сказати, ми оформили це актом відповідним. І тут в тому числі інспектор вже переклав повністю вину на суб'єкти господарювання. Ми зараз говоримо про те, що якщо ми хочемо навести лад в системі пожежної безпеки в державі, то такі обмеження або такі можливості уходу від перевірки, вони не можуть існувати. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день дерегуляція, про яку ви говорите, вона чітко оформлена вже законодавчими актами. Державна служба складає акти до 1 грудня, не акти, а складає плани перевірок, затверджує їх і до 1 грудня висвітлює їх на сайті.
Вносити зміни до цих планів неможливо. Ми перевіряємо тільки ті об'єкти, які внесені до плану. Всі результати перевірки вносяться знову ж на ці сайти. І це інтегрована автоматизована система, якою опікується Мінекономіки і ДРС, вона на сьогоднішній день відкрита для будь-якої інформації, будь-якої людини. Тому я би не казав тут, що ми хочемо регулювати. Ми зараз намагаємось дійсно впливати на ситуацію стану пожежної безпеки і в тому числі до тих суб'єктів господарювання, які користуються цими колізіями законодавчими і уходять від системи нагляду. Дякую.
Дякую. Народний депутат Дирдін, народний депутат після нього Демченко.
Дякую. У мене таке питання. Дякую Олегу Макарову, що задало таке питання щодо СНС і щодо їхніх повноважень. Дійсно, є питання, та є певні обставини, де їх допускають, де їх не допускають, а де є зловживання працівниками ДСНС щодо своїх повноважень. От я, користуючись такою нагодою, хочу задати питання, чи це місто Первомайськ, Миколаївська область. Вам відомий факт, що в лютому цього року була пожежа в епіцентрі міста Первомайська. Вам відомо, так?
Так, так.
А питання, чи вживалися заходи керівником Первомайської частини, пожежної частини, щодо даної будівлі? Чи було відомо, що дана будівля вже використовується в кінці грудня 2016 року? І заходи, які були зроблені. Чи було невідомо керівнику ДСНС даний привід? Два слова і все, щоб не
Я постараюсь двома словами відповісти, але щоб відповісти на це питання, я хотів би знову ж нагадати основні принципи закону про державний нагляд. Державна служба здійснює наглядові функції шляхом тільки планових або позапланових перевірок. В законі про державний нагляд чітко визначено, що планова перевірка – це перевірка, яка подається до 1 грудня попереднього року. Вносити змін неможливо. Тобі ж, хочу відповісти, що в планово, якщо немає підприємства на 2021 рік, я його планово перевірити не можу. Також законодавством визначено декілька нормативів щодо позапланової перевірки. Один із них – це звернення суб'єкта господарювання, другий – це доручення прем'єр-міністра, і третій – це надходження скарги щодо порушення прав. Тому я хочу вам ще раз нагадати, що відповідно до закону про державний нагляд ми не ходимо, ми перевіряємо, а перевірити ми можемо тільки планово або позапланово. В даному випадку епіцентр був побудований в 2020 році. Тому планово 19-го його запланувати ми не могли. В 20-му році, навіть знаючи, що він експлуатується, ми його позапланово і планово перевірити не могли. Але саме по епіцентру хочу ще раз. Ми доповідали це на комітеті містобудування і правоохоронному. І хочу нагадати, що об'єкт, і це визначено, об'єкт не введений в експлуатацію, і ДАБІ не видало на нього сертифікат готовності. Хочу також нагадати, що створення об'єктів архітектури і контроль за ними – це повноваження ДАБІ і Мінрегіону. Державна служба з надзвичайних ситуацій в даній частині не могла здійснювати нагляд за тими проєктними рішеннями, за тими системами, які робились там, чи спрацювали, чи не спрацювали. Після введення об'єкту в експлуатацію він подає декларацію готовності щодо пожежної безпеки. Це визначено законом. Після цього він ставиться на облік до органів державного нагляду з пожежної безпеки. І після цього ми його включаємо до плану на наступний рік щодо здійснення заходів. Хочу нагадати, що обмежень щодо дерегуляції, це в тому числі і до пана Макарова, обмежень на сьогоднішній день щодо дерегуляції, їх існує дуже багато, дуже багато. І на сьогоднішній день інспектор державного нагляду – це не та особа, яка може приймати самостійно рішення. Сьогодні перевірю одного, чи другого, чи третього. Це все визначено законодавчо і ще більше на рік вперед.
Дякую.
Дякую. Народний депутат Демченко.
Дякую. Я нарешті повернувся до вас. Були відповідні обставини, перепрошую. Напевно, ще один яскравий такий приклад, як сказали колеги мої, у кожного свій приклад. Да? З чимось стикаємося на сьогоднішній день. 29 округ, Дніпропетровська область, біля селища Дослідно. Побудовано без документів відповідна заправочна станція. Вона побудована на існуючій газовій трубі, яка є діючою. Викликаються органи ДСНС відповідно, да, що є порушення норм. Що можуть зробити органи ДСНС? Вони правильно, вони складають акт, який направляється тим чи іншим органам, місцевим органам влади, можливо, там правоохоронним органам і так далі. Що можуть далі робити правоохоронні органи або місцеві органи влади? Вони мають право звернутися до суду і просити суд винести рішення щодо знесення відповідної автозаправочної станції. Скільки часу це буде проходити з цього питання, і коли це завершиться, яким чином, нам всім це зрозуміло. Я насамперед ніколи не був прихильником додавання якихось додаткових можливостей правоохоронним органам або іншим органам, які мають реагувати на порушення закону. Да? Але я прихильник того, що відсутність на сьогоднішній день термінового дієвого реагування з боку правоохоронних органів чи ДСНС в даному випадку безпосередньо, да, воно несе наслідки незаконного дозволу існування і роботи тих чи інших підприємств, які надають на сьогоднішній, які мають наслідки ті, про які ми з вами зараз знаємо. Той же епіцентр і та ж заправочна станція, про яку я кажу зараз, яка існує, працює і в будь-який момент може грохнути. Да? І скільки буде жертв, ніхто не знає. Що робить прокуратура? Прокуратура не має на сьогоднішній день відповідно повноважень щодо нагляду, звернутися до суду. Чи звертається, чи ні, це її і право, і обов'язок, і як вона це робить. Тому я на сьогоднішній день хотів звернутися до представника ДСНС. Чи правильно я розумію, що ви на сьогоднішній день без взагалі будь-яких можливостей оперативного реагування, дієвого реагування? Наприклад, є така ситуація в нас в Дніпропетровській області з заправочними станціями. Це вона не одна. Ви ж знаєте цю ситуацію по Україні. Коли у нас президент казав про те, що давайте терміново присутності і керівника Міністерства внутрішніх справ, генерального прокурора. Давайте терміново вирішимо проблему, зупинимо будівлю незаконних заправочних станцій. Що відбулося? Нічого не зупинилося, ніхто ніяких можливостей не має, але всі сказали, так, ми всі зробимо, пане президенте. В результаті ніхто нічого не зробив. Будь ласка, прокоментуйте, а потім я ще два слова.
Дякую за запитання. Дивіться, в нас є дійсно повноваження в разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю та здоров'ю, звертатися до адміністративного суду щодо припинення експлуатації. Хочу сказати, що на сьогоднішній день в цьому законопроєкті, в тому числі і нашим співробітникам, яких ми обмежуємо, є термін 3 місяці. Для цього звернення ми хотіли би його обмежити до 15, бо у нас 10 днів іде перевірка. А також 90 днів іде сумарний срок розгляду справи судами, це якщо вони не вийшли взагалі в загальне провадження. Тобто ж ми з вами дивимося вже про 180 днів. На сьогоднішній день ми пропонуємо обмежити строк розгляду судами до 5 днів, і навіть Верховний суд з цим погодився. Бо питання загрози життю і здоров'ю не може розглядатися такий тривалий час, як ви говорите, наприклад, по тій же заправці. Тому...
А якщо за 5 днів грохнеться заправка, що буде?
Дивіться, відповідні.
Ви бачите, що є заправка, яка побудована на газовій трубі. І ви розумієте, що це є ризик, в будь-який момент буде трапитися трагедія. Невже в нас є 5 днів вирішувати це питання? Як на вашу думку все-таки... Хто буде винний, якщо в ці 5 днів вона грохне?
Ну, давайте, я ж говорю зараз не за всі центральні органи виконавчої влади і взагалі за органи місцевого самоврядування, які повинні реагувати на такі факти, як ви кажете, на заправку на газовій трубі. Я говорю про питання нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки. Дійсно, можливо, 5 днів час тривалий, да? Але звести його до надання повноважень інспектору приймати рішення на місці, ну, ми також не можемо. Тому і
чому один день не можна це зробити, от на вашу думку? Якщо є терміновість, ну дійсно, є якась ситуація, яка яскрава, і чому ми надаємо 5 днів? Я розумію, що ви хочете там надати мінімальний термін, якийсь розумний, але в нас нема цього терміну, розумієте? У нас терміновість має бути і для вас, і для суду, і для всіх інших, для суспільства, для того, щоб вирішити це питання, ну, зараз, одразу ж.
Я думаю, що не хочу відповідати за всі повноваження органів, але органи місцевого самоврядування також мають певні повноваження, і я думаю, що на території прийняти рішення щодо терміновості припинення якихось дій, вона існує, в тому числі і в правоохоронних органів, у поліції чи у прокуратури. Я не готовий відповісти. Я зараз, ну, говорю, що сфера пожежної і техногенної безпеки дійсно питання можуть бути кричущі, але механізму миттєвого зупинення без доведення правоти, я думаю, що ну на даний момент в нас таких пропозицій немає, і ми не можемо їх пропонувати.
Я думаю, що це питання щодо строків ми зможемо обговорити та вирішити між першим та другим читанням.
Хотів просто колег звернути увагу, що дійсно в нас безліч ситуацій на сьогоднішній день, які ми розуміємо, що потребують негайного реагування, але виявляється таким, що в нас є імпотенція відповідних органів, вимушена внаслідок того, що в них немає відповідних прав. Да? Ми нібито не хочемо, щоб в них було багато прав, щоб вони безпреділ якийсь вчиняли, а з іншого боку ми в них вимагаємо, щоб вони своєчасно і швидко реагували щодо відповідних негативних подій. Тому тут ми маємо або довірити їм можливість використовувати відповідні права, не обмежуючи їх в терміновості, або взагалі не надавати, але зрозуміти про те, що у нас будь-яка неправомірна дія, вона ніколи не стане, не знайде своє вирішення в правовому полі. Тому я насамперед підтримую в даному випадку цю ініціативу, вважаю, є необхідність її включити до порядку денного. І більш того, я вважаю, що в нас є необхідність для того, щоб ми додатково розширили відповідні права і повноваження органів ДСНС.
Дякую. Ми приймаємо за основу.
Да, це вже перше читання.
Я оговорився, в першому читанні, після цього правки.
Шановні колеги, пропоную переходити до голосування. Ми вже, на мій погляд, обговорили законопроект. Ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту 4150 з наступним висновком: рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах за зверненнями органів державного нагляду контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки реєстраційний номер 4150, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Павліша Павла Васильовича. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат За. Да, я почув. Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Степанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народный депутат Фріс. Ігор Павлович, ви є? Так, Шпенова, Шпенов нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 14 за, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це також перше читання, законопроект 4382. Пропоную надати слово, до нас доєдналася авторка законопроекту, народний депутат Лариса Білозір. Прошу вам слово.
Шановний Андрій Євгенович, шановні колеги, ну так як ваш комітет працює, ніхто не працює. Я вже наш закрився місцеве самоврядування. Інші, ну так не можна багато працювати. Це може швидше це завершувати. Колеги, ми я вже виступала по цьому законопроекту.
Зараз інші питання, а потім кінці ваше.
Це ще тільки початок.
І початок нас буде.
Я так і зрозуміла, і дуже відповідально відноситись, мені приємно, що так переживають всі, так достоменно все вивчають. Ну, я вже виступала по цьому законопроекту, законопроект 4382, він про внесення змін саме для того, щоб забезпечити доступ державної реєстрації актів цивільного стану. На сьогодні що ми маємо? Ми маємо, що люди в новотворених громадах, які приєдналися то до міст обласного значення, вони зараз не можуть зареєструвати ні шлюб, ні смерть, ні народження в своїх сільських радах. Справа в тому, що це взагалі проблема, і цей закон треба було ще 3 роки назад приймати, тому що міста обласного значення виведені взагалі з надання послуг, там тільки в радах їх можна, отих, що я зазначила, їх отримати. Це на хвилинку 18 мільйонів населення, це десь біля 180 міст обласного значення. Тепер ми маємо ще 1 мільйон населення, які приєдналися, які в умовах ковіду мають не просто піти в сільраду там за 2 метри і оформити смерть там, наприклад, рідної людини, а їх, от в мене дивіться, 580 тисяч осіб в минулому році, а має їхати в місто обласного значення за 20, за 30, 40 кілометрів і двічі їхати туди. Тому він дуже простий, він якби забезпечує права громадян на отримання цих базових 3 послуг, що я вам назвала, як державна реєстрація народження, шлюбу і смерті. І, в принципі, його вже чекали ще в жовтні, а насправді жителі міста обласного значення теж мають право в СНАПах отримати послуги РАЦА. І я хотіла зазначити, що президент ще минулого року своїм указом дав доручення про децентралізацію послуг в сфері РАЦ. І, в принципі, пройшло 16 місяців, і, в принципі, мав би такий вже від Мін'юста надійти законопроект. До речі, хочу сказати, що висновки ГНЕУ просто ідеальні. Вони зі всім погоджуються в цьому законопроекті. Таке рідко буває, зверніть увагу. Я все, я закінчила, бо мені вас реально
підтримати. Дякую, пані Лариса. Ну, на додаток до висновків ГНЕУ, у нас є і позитивні висновки комітетів з питань євроінтеграції, з питань бюджету. Міністерство фінансів не заперечує, Інститут законодавства підтримує прийняття цього законопроекту, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України. Є певні зауваження від Міністерства юстиції України. Сергій Вельможний, будь ласка.
Шановні колеги, дійсно дуже нагальний законопроект. Щойно повернувся, на прошлому тижні був на Луганщині. Наші виборці і мешканці Луганщини передають вітання нашому комітету і дуже просять, щоб підтримали даний законопроект в першому читанні. Дякую. Прошу підтримати.
Народний депутат Демченко, будь ласка.
Колеги, я підтримую даний законопроект і підтверджую слова пана Вельможного. Також з Луганщини до мене звернулися люди. Напевно, десь побачили, що я якусь є відношення до пана Вельможного. Тому я це повністю підтверджую. Дійсно, дуже потрібний законопроект. Прошу підтримати.
Дякую. Народний депутат Павліш, да, будь ласка.
Колеги, я підтримую Ларису Білозір, яка є авторка законопроекту.
Дякую, пане Павло.
Я думаю, що ви продемонструєте це під час голосування ярко, да? Народний депутат Бабій, потім надам слово на голові підкомітету.
Я пропоную, оскільки ми отримали від колеги порцію компліментів, переходити до голосування і підтримати.
Добре. Ну, ми завжди надаємо слово голові підкомітету. Ігор Павлович зараз з нами.
З вами. У мене постійно рветься сьогодні зв'язок. Я вже на телефон переключав, але щось постійно рветься. Дякую, Андрій Євгенович, дякую, колеги. Дійсно, законопроект слушний, потрібний. Ми розглядали його попередньо, і, в принципі, була велика підтримка від членів нашого комітету і підкомітету. Підготували висновок засідання комітету. Є певні зауваження Міністерства юстиції, є певні невеличкі технічні зауваження Головного науково-експертного управління, які, в принципі, до другого читання спокійно виправляються. Основне питання Міністерства юстиції, яке воно зауважило в частині своїх зауважень, це те, що Мін'юстом зараз розробляється великий комплексний законопроект, який буде направлений на врегулювання всіх питань, пов'язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану і залучення органів місцевого самоврядування, в тому числі щодо надання їх відповідних функцій проведення державної реєстрації. З вашого дозволу, я не буду зачитувати текст цілого висновку,
не треба, так.
Але просто кінцеву резолютивну частину зачитаю, що...
Ігор Павлович, якщо ви дозволите, я все одно маю це зачитувати.
Андрій Євгенович, я з радістю передаю ці повноваження.
Тоді ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону номер 4382. З наступним рішенням: рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням територіальних громад, реєстраційний номер 4382, поданий народним депутатом України Білозір та іншими народними депутатами України, прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету Фріс Ігор Павловича. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Нема. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс. Ігор Павлович. Зв'язок, так?
Саме головний голос не врахує.
Андрій Євгенович, я прошу зарахувати і за цей, і за попередній. У мене постійно зависає інтернет.
Добре, за цей ми зараховуємо, за попередній вже підвели підсумки, але за цей зараховуємо голос.
Дякую.
За, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Лариса Миколаївна, ми вас запрошуємо.
Вітаємо.
Ми вас запрошуємо.
Щиро дякую за таку одноголосну підтримку.
Да, це єдиний на сьогодні законопроект в нашому комітеті, який отримав одноголосну підтримку, тому ми вас запрошуємо до, так сказати, законопроектної роботи, яка відноситься до предмету відання нашого комітету. Ви бачите, як це...
Переходьте про людей. Саме головне, це про людей і про, ну, якби, їхні послуги для них. Це саме
дякую
головне.
Вам. Да, ми будемо намагатися якнайскоріше це питання винести до залу Верховної Ради.
Дякую.
Шановні колеги, да, рішення прийнято. Шановні колеги, в нас останнє питання порядку денного сьогодні – це контрольні повноваження, стан фінансування щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці в 2021 році та погашення заборгованості, що утворилися в 2020 році. У нас ініціатором розгляду цього питання був народний депутат Денис Маслов. Я хочу перевірити, хто в нас є. Ми запрошували Міністерство соціальної політики і Пенсійний фонд України. Але я хочу зараз перевірити, хто в нас є з цих установ. Будь ласка.
Пенсійний фонд України.
Пенсійний фонд України, Тетяна Король, да, я бачу. А ви яку посаду займаєте?
Заступник голови правління.
заступник голови правління. Так. І від Міністерства соціальної політики.
Доброго вечора, Кудін Валентина Анатоліївна.
Кудін Валентина Анатоліївна, генеральний директор Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики.
В мене так.
Така пропозиція надати слово народному депутату Маслову, оскільки це була його ініціатива, і після цього передати слово запрошеним представникам державних установ, і після цього перейти до обговорення. Будь ласка.
Дякую, шановний пане головуючий. Чому виникла така ініціатива? До мене звертались судді у відставці, які не отримували в повній мірі своє грошове забезпечення, так як це передбачено їх гарантії законом про судоустрій і статус суддів. В тому числі не отримували свого грошового забезпечення після рішення, прийнятого Конституційним судом 18.02.2020 року. Тому що попередньо в законі були встановлені обмеження певні, які були визнані неконституційними судом. Я двічі звертався до Пенсійного фонду і до Мінсоцполітики. На жаль, чіткої відповіді на свої запитання я не отримав. Тому виникла необхідність з метою виконання контрольних функцій парламенту перевірити це питання і заслухати представників сьогодні на засіданні комітету. З наданих відповідей, в тому числі на запит комітету, тут хіба що тільки у відповіді було зазначено комітет з питань правоохоронної діяльності, але прийшло до нас все ж таки за адресою. Зазначається, що сума заборгованості, яка утворилася внаслідок перерахунку органами Пенсійного фонду щомісячного довічного грошового утримання 1137 суддям у відставці на виконання рішень місцевих судів, прийнятих після набрання чинності рішенням Конституційного суду, становить 532,86 мільйона гривень. Зауважую, що мається на увазі, наскільки я розумію, вже з цієї відповіді, отриманої на запит комітету, що судді у відставці звернулись до місцевих судів, отримали рішення, і така заборгованість за виконанням рішенням складає більше, ніж півмільярда гривень. І друга частина, в ній зазначено, що скільки грошових коштів передбачено в Пенсійному фонді, що на погашення заборгованості, що утворилася внаслідок нарахування перерахунку пенсійних виплат на виконання судових рішень, у тому числі, що місячного домічного грошового утримання суддям у відставці передбачено 0,36 мільярда гривень. Тому виникає таке запитання. Перше. Який стан погашення заборгованості перед суддями у відставці на сьогоднішній день по вже прийнятим судовим рішенням на їх користь? Чи здійснив Пенсійний фонд автоматичний перерахунок суми грошового утримання суддів у відставці на підставі рішення Конституційного суду України? І якщо ні, то чому? І третє питання, яким чином нараховуються грошове утримання суддям у відставці в 2021 році? Вже з врахуванням рішення Конституційного суду України, автоматично підкреслюю, чи суддям у відставці необхідно звертатись кудись там до фонду чи до суду для того, щоб їм було перераховане грошове забезпечення у відповідності до рішення Конституційного суду? Дякую.
Якщо можна, Тетяна Ілівна, я розпочну?
Будь ласка.
Доброго вечора. Дякую за чіткі запитання. Дозволю собі надати по можливості конкретну відповідь. Дійсно, в нашій державі відбувається реформа не лише в системі пенсійного забезпечення, так само відбувається реформа судоустрою. Всім відомо, що реформа судоустрою передбачала збереження гарантій для тих суддів, які пройшли відповідний кваліфікаційний вимоги. Це було у нас до рішення Конституційного суду 2020 року, а саме до 18 лютого.
І цим рішенням суд визначив про те, що дійсно таки незалежно від результатів кваліфікаційних вимог зберігаються ті гарантії, які були у суді під час його професійної діяльності. Відповідно цієї дати, згідно із порядком проведення перерахунку пенсії, наші судді у відставці приносять до органів пенсійного фонду довідочки у разі зміни складових, у тому числі у разі збільшення суддівської винагороди. Друге питання щодо 2021 року. Тобто автоматично перерахунки, так як іншим категоріям осіб, зокрема призначені за загальним законом, чи ці категорії осіб не здійснюються. Друге питання про 2021 рік. У 2021 році, за інформацією, наскільки мені відомо, не відбулося збільшення суддівської винагороди. Тому фінансування, як було зазначено в нашому місті, здійснюється в тих межах, які передбачені в бюджеті. Що стосується заборгованості, дійсно, більшість, майже половина, мені здається, судів звернулися до судових органів для того, щоб їм здійснили перерахунки по тим довідкам, які вони вважають за необхідним прийняти до виконання органами, що призначають щомісячне довічне грошове утримання. І, звісно, пенсійним фондом в своєму бюджеті на цей рік передбачено на 160 мільйонів більше за відповідною бюджетною програмою пенсійного фонду для виконання таких рішень. Та сума, яку ми вам зазначали, я думаю, Тетяна Ілівна її трошки уточнить, тому що вона у нас була станом на січень. Дякую.
Хочу доповнити, дійсно, бюджетом пенсійного фонду на поточний рік передбачено погашення заборгованості 360 мільйонів. У минулому році це були 200 мільйонів. Водночас це не покриває видатки судових справ, які були винесені в минулому році. Тобто таким чином ми закриємо заборгованість виключно пов'язану з 19-м роком включно. Стосовно видатків на виплату суддівської винагороди, ну, пенсійних виплат, пов'язаних з підвищенням суддівських винагород і здійсненими перерахунки на виконання рішень суду. Тобто поточні зобов'язання після виконання рішень суду ми здійснюємо. Хочу зазначити, що видатки на поточний рік у нас на 59,7% більше, ніж заплановані, ніж фактичні минулого року. Тобто якщо в минулому році ми витратили 2,2 мільярда гривень на фактичні видатки суддів, саме пенсійні виплати, то на поточний рік ми запланували 3,5. Все це пов'язано з рішеннями суддів по здійсненню перерахунків. Тобто, слухаю вас.
Ні, говорить. Це ми піднімаємо руку для того, щоб знати, хто хоче поставити питання. Ви продовжуєте, вибачаюсь. Ні, це не вам, це головуючому адресовано моя рука.
Зрозуміло. Тобто ми перерахунки здійснили на виконання рішень суду. Водночас заборгованість за попередні періоди, дійсно, в поточному році суми, які враховані за 2020 рік, не будуть покриті у поточному періоді. Слід зазначити, що загальна сума розрахункова станом на 1 січня поточного року складала понад 1,4 мільярда. Тому не можна сказати, що судді будуть в першій черзі виконані в порівнянні з іншими судовими справами, які ми маємо на сьогоднішній день не виконані. У мене все.
Да, будь ласка, народний депутат Маслов.
Дякую за відповіді. Все ж таки хотів би уточнити дещо. Ну, перше. Питання ще раз, будь ласка, акцентуйте увагу, чи здійснили ви автоматичний перерахунок розміру грошового утримання суддям у відставці після рішення Конституційного суду? Чи ви чекаєте до того, поки суддя принесе рішення суду про такий перерахунок, чи довідку змінено? Окремо, щодо довідки стосується. Ну, для мене, чесно кажучи, ну, дивно чути, що суддям не у відставці необхідно носити довідки в пенсійний фонд. Ну, ось чесно кажу. А коли в нас розмір грошового утримання судді визначається законом і прив'язаний до окладу суддів, який так само встановлюється законом. Ні, ну тут я можу щось там надбавки, можливо, да, дійсно, я тут щось плутаю. От. А ви сказали, що не покриває видатків той бюджет пенсійного фонду, який є. Не покриває він видатки виконання рішення по рішенням судів, які вже відбулись, і відповідно не покриває видатки ті, які ще можуть бути, і ті, які принесуть довідки. Так, я вірно розумію це?
Так, вірно, ви розумієте, що перерахунок пенсії відбувається на підставі довідок. Але оскільки слід зазначити, що дійсно було не відбувалося підвищення грошового забезпечення після винесення рішення Конституційного суду, то автоматично перерахунку не було. Ну і відповідно, дійсно, довідки судді не приносили. І стосовно того, що ви маєте на увазі, чи покривають видатки на майбутнє, перераховані суми, які вже виконані на виконання рішень суду, вони закладені як поточні видатки бюджету пенсійного фонду. А ми не можемо передбачати на майбутнє, скільки таких судових справ буде. Але дійсно, з 1 січня, якщо я не помиляюся, було і лист із Верховного суду України, що грошове забезпечення суддів не підвисилося. Тобто вони вважають, що підвищення не відбулося в поточному періоді, тому підстав для здійснення перерахунків немає.
Якщо можна, я трошки ще уточню з приводу, для того, щоб більш детально роз'яснити, чому в судді довідочки приносять. Тому що у суддівську винагороду закладається декілька складових, що складається суддівська винагорода. Це перша позиція. І друге питання про те, що ці звичайні застраховані особи, вони сплачують, за них точніше, сплачує роботодавці єдиний внесок у межах максимального розміру. А наші судді трошки інше отримують суддівську винагороду, це також треба визначити. Дякую.
Якщо дозволите, я уточню дуже коротко. Скажіть, будь ласка, а скільки грошових коштів не вистачає в пенсійному фонді для того, щоб виконати рішення суддів, які є, і в разі, якщо всі судді принесуть довідки за 2020 рік і на 2021?
Такого прорахувати на сьогоднішній день нема можливості, оскільки ми не володіємо інформацією, з яких
реально технічно навіть
принесуть. Ну, якщо взяти до уваги, що по останньому розрахунку ви говорите за всі рішення суду, то, до прикладу, по тому реєстру, який вівся відповідно до 649 постанови, по черговості задоволення вимог, в тому числі там і судді сидять, це понад 1,4 мільярда гривень.
Дякую.
Станом на сьогодні це без додаткових, які були винесені в поточних періодах. Це було на 1 січня поточного року.
Дякую. Народний депутат Демченко, будь ласка.
Дякую. Колеги, я майже коротко. Я хотів зазначити, що, на мою думку, нам треба відходити від політичного процесу щодо питань. Да? Нам треба виходити на політичний процес щодо вирішення проблем, щодо пропозицій, щодо механізмів, як реалізувати ту чи інше завдання. Відповідна інформація щодо щомісячної заборгованості, як у нас пункт заявлений в порядку денного, вона є зрозумілою з документів, що надали представники, які зараз висловились відповідних державних органів. Те, що дана сума буде збільшуватися, також це зрозуміло, і зрозуміло, що неможливо її визначити, оскільки кожен день змінюється кількість позовів і так далі, і так далі. І визначити зараз це неможливо. Я не знаю навіть, хто б це міг, навіть ніхто це не може визначити. Але починаючи з того, що я просив би, щоб ми визначали, як ми плануємо вирішувати проблему, на це звернути увагу. Я хотів би звернути увагу і підкреслити, наприклад, що наша фінансова група, де приймають участь наші народні депутати і Міністерство фінансів, щодо вирішення проблеми належного фінансування судової влади, то ми виходимо саме з того, що ставимо пропозиції, приймаємо рішення, як вирішити відповідні проблеми. І, як приклад, є вирішення поточних проблем за цей квартал щодо закриття заборгованості перед співробітниками судів та суддями. Я думаю, що відповідні суди вже підтверджують ефективність такого підходу. І ще раз прошу всіх і відповідно і наших гостей запропонувати,
як вирішити відповідні проблеми. І про те, що існують ці проблеми, я думаю, що гарно, що ми говоримо, але погано, що люди, які нас уповноважили не тільки говорити про проблеми, але й їх вирішувати, вони не чують саме, як ми ці проблеми намагаємось вирішити. І ну якось однобоко воно виходить, і психологічно, емоційно воно виглядає таким чином, що ну ви кажете про те, що існують проблеми, ми і так їх знаємо, розумієте, але нічого не змінюється внаслідок того, що ви кажете. Ви поставлені на відповідні посади, займаєте відповідні посади задля вирішення саме проблеми, оскільки у вас є відповідні повноваження. Будь ласка, їх вирішуйте.
Ну, вирішити це треба в бюджет закласти видатки.
Так, будь ласка, це ж в повноваженнях народних депутатів. Будь ласка, давайте ініціювати відповідний законопроект. Давайте звертатися до Верховної Ради з законодавчими ініціативами. Тим паче, що відповідні законопроекти можуть допомогти підготувати представники державних органів, які знають про існуючі проблеми. У нас виходить в державі таким чином, що один державний орган до іншого каже, що ти винен, не ти винен, ти маєш зробити те, ти маєш зробити те. Воно майже і так насправді і є, що хтось винен, але ніхто не робить для того, щоб вирішити проблеми. Так само я не хочу, щоб ми як народні депутати саме виходили з такого ж принципу. Та? Всім казали про те, хто винен і хто має щось зробити. А при тому, що не забуваємо про те, що дійсно влада є законодавча в нас, і саме ми маємо змінити ту чи іншу ситуацію. Тому в мене пропозиція, от сьогодні у нас озвучені конкретні проблеми, запропонувати, наприклад, я не знаю, там Павлу Павлішу, як
Денису Вячеславовичу.
Ні, як співкерівнику з відповідного профільного підкомітету нашого, пропоную зробити відповідні пропозиції щодо вирішення цих конкретних проблем. Вже залученням там Максима Слова Дениса або Максима Дирдіна або Сергія Демченка. Ну нема в цьому проблеми. Просто
нема проблем, так.
Колеги, на нас дивляться в прямому режимі, і це виглядає таким чином, що ми ну, кажемо про проблеми. Але ми профільний комітет, який цими проблемами також має займатися, ну, на мою думку, так? Ну, десь так, ми деяко виглядаємо безпорадними. А навіщо ми тоді взагалі потрібні саме в такому профільному комітеті? Ще раз кажу, про ці проблеми всі знають, і вони не вирішуються. В цьому проблема. Оце головна проблема, і ми не пропонуємо пропозиції, як вирішити ці проблеми. Тому виходив би, да, казав, що буду казати коротко, я перепрошую, ну, напевно, десь відчуваю, що воно мене також турбує, тому хотів донести цю інформацію. А присутнім гостям також пропонував би проходити з пропозиціями конкретними, як вирішити ці проблеми. Ви також є не тільки гості, а й держслужбовці, які, напевно, маєте якісь позиції. Якщо не маєте, ну, дуже грустно,
але... Відзначили. Тетяна Ілівна відзначила про те, що в цьому році трошки більше нам вдалося передбачити для того, щоб та черговість, яка була, трошки зменшилася. Хочу відзначити.
Дякую. Пане Сергію, я хотів би, да, хотів би від себе додати, хотів би, ми ще не завершили обговорення цього питання, але чому саме це питання обговорюється на засіданні комітету, чому ми вимушені цим питанням займатися наразі в такий спосіб? Тому що наш колега, народний депутат Маслов, звертався з відповідними депутатськими зверненнями чи запитами до відповідних державних установ, представники яких сьогодні є присутні на засіданні комітету, і, на жаль, не отримав необхідної інформації для того, щоб в тому числі допомогти в підготовці відповідних пропозицій. І відповідно ми вимушені були звернутися від комітету, і хотів би подякувати Міністерству соціальної політики хоча б за те, що ви надіслали розгорнуту інформацію. Мабуть, вона не є достатньою, і ми це сьогодні обговорюємо, але це хоча б відповідь на деякі питання.
Я так, давайте конкретизуємо завдання.
Пане Сергію, я вас не перебивав. Я хочу звернути увагу членів комітету на відповідь Пенсійного фонду, яка міститься в електронному комітеті. Я просто її покажу для наших, тих, хто зараз на Ютубі цю трансляцію переглядає. Ну, шановні колеги з Пенсійного фонду, це просто неприпустимо. Така відповідь на запит від Комітету з питань правової політики. Це неприпустимо. Ви перший раз на нашому комітеті, я вже розумію, що це не останній раз, тому що ми цим питанням займаємось, виконуючи контрольні повноваження, то це питання дійсно вже перейшло якийсь рівень не тільки зацікавленості, а стурбованості членів нашого комітету. Тому в подальшому велике прохання до вас все ж таки виконувати свою роботу належним чином для того, щоб ми отримували детальну відповідь на ті питання, які вже розглядаються на рівні Комітету Верховної Ради. Це просто для подальшої нашої нормальної комунікації. Денис Маслов, будь ласка.
Дякую, шановний пане голово. Дійсно, я на початку свого виступу сказав, що саме через те, що не отримував двічі відповіді належне повне на своє депутатське звернення, тому і виникла ця ініціатива. Чому це важливо? Тому що всі мають розуміти, що належна виплата в повній сумі розміру грошового утримання суддів у відставці є гарантією, в тому числі, незалежності діючих суддів. Якщо ми допускаємо невиплату грошового утримання суддям у відставці, це автоматично є порушенням гарантій для діючих суддів. Це надзвичайно важливо для судової гілки влади і предмету відання нашого комітету. І я ставив питання в своєму зверненні щодо того, що чи здійснюється, яким чином і чи здійснюється в 2021 році нарахування такого розміру з врахуванням рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційними цих обмежень. Ось.
Можливо, я не точно відповіла. Рішення Конституційного суду 2020 року від 18 лютого містило зняття обмежень в частині вимог і підстави для перерахунку у разі підвищення суддівської винагороди. У 2021 році, як нам повідомили судові інституції, про те, що такого підвищення на сьогоднішній день не відбулося. І друга відповідь про те, що автоматично перерахунки щомісячного довічного грошового утримання органами Пенсійного фонду не здійснюються.
Дякую за відповідь. Ось таку чіткі відповіді повні, будь ласка, і надавайте, і зекономити час і нам, і собі, шановні представники Пенсійного фонду і міністерства. Особисто від себе хочу сказати дякую за те, що сьогодні прийшли на комітет і відповіли на запитання. І дійсно надзвичайно важливо те, що сказав колега Сергій Олексійович Демченко. Хочеться від вас почути ті проекти, рішень, да, можливі варіанти вирішення цієї ситуації, щоб ми разом з вами, як представники законодавчої гілки влади, кого потрібно потормошили чи звернулись, використовуючи наші депутатські повноваження із відповідними запитами чи зверненнями, або проектами внесення змін до того чи іншого нормативного акту, для того, щоб ми не допускали ситуації, яка призведе до порушення прав і гарантій суддівської влади в Україні. Дякую.
Сергій Демченко. Дякую. Потім Сергій Вельможний.
Дякую. Я, шановні гості, у мене два коротких питання. Все інше. Скажіть мені дві цифри, будь ласка. Цифру дефіциту коштів щодо щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці за 21 рік, якщо такий дефіцит є. І також суму дефіциту коштів щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці 2020 року, якщо така заборгованість існує. Тобто дефіцит не вистачає, скільки коштів для закриття цих двох питань вам на сьогоднішній день.
Дивіться, хочу вам сказати, що поняття дефіциту як такого в коштах державного бюджету не існує. Оскільки
для мене назвіть як завгодно, тобто тих коштів, що вам не вистачає відповідно до закладених в державному бюджеті. Є такі цифри чи ні?
Хочу зазначити, що коли бюджет формувався на 2020 рік, то розрахунково вважалося, що на судовий, для виплати судових винагород необхідно буде 1,992,7 мільярда гривень. Фактично склалася потреба 2,195,8. Але розумієте, кошти державного бюджету виділяються однією сумою. І видатки не класифікуються на суддів, на підвищення державним службовцям, на всі складові. Це перестановка доданків, в тому числі і дефіцит бюджету пенсійного фонду. Тобто виділялися кошти на дефіцит, а реально пішли покриття видатків, пов'язаних з виконанням функцій держави, в тому числі і на суддів. На сьогоднішній момент хочу зазначити, що дефіцит, якщо брати загалом бюджету пенсійного фонду, минулий рік закрився 34,4.
Загалом, мене цікавить саме наше питання, якщо можна, щодо суддів виставців.
Можливо, я конкретизую. Якщо ви відкриєте бюджет пенсійного фонду, якщо ви відкриєте державний бюджет на 2021 рік, є єдина бюджетна програма під КВЕДом і таке інше. І там нема розмежування, як було одразу зазначено, і відповідь про те, що воно фінансується за рахунок коштів державного бюджету в межах єдиної бюджетної програми.
Розуміло.
Це перше питання. Можна я ще трошечки додам про те, що для розуміння, про те, що ми не можемо, пенсійний фонд не зможе відчахнути судові рішення, які були прийняті виключно по цій категорії. Це другий момент, який хотілося б, щоб ви зрозуміли.
Зрозуміло. Тоді ще одне питання, скажіть мені. Виходячи з вашої відповіді, у нас на сьогоднішній день не існує заборгованості за 2020-2021 рік по цим питанням. Правильно?
Більше того, коли приймається рішення, воно з цієї дати виконується. Тобто, коли рішення прийнято...
У нас все в порядку, заборгованості немає. Що ми тоді обговорювали?
Трошки не так.
Якщо виноситься рішення і нараховується за попередні періоди до дати набуття чинності рішення. Тобто, з моменту набуття чинності рішення виплата здійснюється в повному обсязі. А до того часу, якщо є зворотня дія в часі з моменту звернення, і то це лягає в суми заборгованості.
Я перепрошую, я українською мовою конкретне запитання. Заборгованість є чи заборгованості не існує?
Є. Заборгованість,
яка не покривається передбаченим бюджетом коштами.
Бюджет передбачає здійснення видатків, які визначені законодавством.
Покривається чи ні? Скажіть, не вистачає бюджетних коштів для її закриття, чи вистачає вам?
Я вам скажу, закрився бюджет минулого року з дефіцитом 34. Крім того, ми ще не погасили позик.
Можна дати чи ні, я перепрошую, правда. Вистачає цих коштів, що закладені в бюджеті на закриття заборгованості, яка існує 2020-2021 рік? Чи не вистачає?
Якщо зробити перестановку доданків, ми збільшимо дефіцит на ту суму, якщо виконаємо рішення суду.
Але зробіть перестановку додатків і виконаємо рішення суду.
Вистачає чи не вистачає?
Суду.
Якщо ви зробите, то вистачає?
Збільшимо дефіцит бюджету і не погасимо позику з єдиного казначейського рахунку.
Ви сказали, що у вас дефіциту немає, що у вас вистачає. Тепер ви збільшуєте.
Дефіцит у нас не погашений. Надайте,
будь ласка, дві цифри. Щодо суддів-відставців у 2020 році і 2021. На яку суму коштів вам треба збільшити відповідно бюджет пенсійного фонду, я не знаю, іншої графи бюджету, якою у вас передбачена? Конкретну відповідь, що вам не вистачає 100 гривень або 1 мільярда гривень для того, щоб закрити питання, пов'язане з суддями, які у відставці в 2020-2021 році. На сьогоднішній день, я розумію, що ще попереду будуть, але на сьогоднішній день, риску підведіть, дві цифри можете надати?
Ну, підведемо, виключимо в ручному режимі, вирахуємо і питання.
В ручному, в будь-якому режимі, в ножному, дайте, будь ласка, дві цифри, будь ласка. Ви розумієте, ви мислите своїми бухгалтерськими, професійними, зрозумілими питаннями. Для мене це, можливо, буде також зрозуміло, але це не для вирішення проблеми. Якщо є проблема, не вистачає якоїсь суми, значить ми її вирішимо. Якщо немає проблеми, що суми цієї немає, ми її не вирішуємо. Все. От скажіть, але ви ж розумієте, ви ж коли кажете людям, що ви не сплачуєте їм кошти відповідні, якщо є заборгованість, ви ж їм не кажете про те, що в нас є бухгалтерські заморочки, і внаслідок яких ми зараз цю проблему не вирішимо. Ви ж їм кажете, в нас немає коштів. І якщо у вас немає коштів, то скільки вам не вистачає?
Ну, просте питання, напевно, я не знаю.
Тоді не тільки суддів, а всі рішення суду також проаналізувати, чи виключно
зараз,
суд?
Зараз ми питання, от зараз у нас питання, ви у нас викликані по питанню. Стан фінансового щомісячного довічного грошового отримання суддів у відставці. 21-й, 20-й рік. Лише це питання, от вузько ці питання. За 20-й, 21-й рік надайте дві цифри, будь ласка. Або комітету, ну якщо ви на комітеті, напевно комітету, надайте це письмову відповідь, дві цифри. Щоб на 1.03.21 року заборгованість така-та, така-та, вона не закривається, недостатньо за коштів в такій-то сумі, або достатньо коштів. Пані, це ж можливо зробити.
Це, я думаю, що пенсійного фонду на даний момент немає таких цифр.
Скільки вам треба часу, щоб надати цю інформацію комітету? Будь ласка, зробіть це.
Вони ж є заборговані вже, у них є цифри ці. Ні, ну є на конкретну дату цифри, вони мають їх надати. Неможливо, щоб їх не надати. Це ж не секрет.
Якщо ми пане Сергію, я просто розумію, якщо пані Тетяна просто зараз, оцю секунду, немає цих цифр.
Так, на слідуюче засідання комітету.
Навіть не на слідуюче засідання комітету, а просто, я
думаю,
скільки вам треба часу для того, щоб письмову інформацію надати комітету?
Я думаю, в межах тижня ми виберемо ці показники.
Будь ласка, тоді в межах одного тижня надайте цю інформацію в письмовому вигляді, тому що, щоб не повторювати ту відповідь, яку ви вже надали, яка викликала критику з боку народних депутатів, членів комітету. Сергій Вельможний, будь ласка.
Да, дуже коротко. Я підтримую свою колегу Сергія Демченка щодо простого запитання, що було поставлено присутнім. Щодо чи є грошові кошти, якщо вони є, чому вони не виплачені. Але я вважаю, що у вас не потрібно попереджувати, що є кримінальна відповідальність, стаття 175 Кримінального кодексу України щодо невиплати передбачених і встановлених законом виплат. Тому я вважаю, що за результатом цієї контрольної функції нашого комітету, якщо є грошові кошти, вони не виплачені, нам потрібно буде звертатися до правоохоронних органів, щоб встановлювали, чи є яка безвідповідальне ставлення до цього питання і яка бездіяльність повикла невиплати заробітної, ну, передбачені законом виплати. Дякую.
Дякую. Шановні пані Тетяна і пані Валентина, я перепрошую, Мишевич, я так називаю. Сьогодні були озвучені ряд питань щодо цих цифр. Будь ласка, надайте нам письмову інформацію. Ми з комітетом, я думаю, що пан Денис Маслов цим також питанням буде займатися і далі. З комітетом підготуємо за результатами розгляду питання сьогодні. Якщо виникнуть додаткові питання, ми направимо їх від комітету в письмовому вигляді на обидві інституції. І велике прохання віднести до цього дуже серйозно і надати нам повну відповідь на ті питання, які ми визначимо додатково після засідання сьогоднішнього комітету. Добре? Тоді дякую всім. Ми завершили розгляд питань порядку денного. В нас є пункт Різне. Ми дуже багато часу перебрали сьогодні. Сергій Олексійович, будь ласка, я дуже прошу десь 5 хвилин, не більше, тому що народні депутати вже також чекають.
Колеги, навіть менше. Є питання, пов'язане з долученням двох осіб до робочої групи щодо належного фінансування судової влади. Є прохання підтримати. Це дві особи. Це перша особа, голова Національної асоціації адвокатів України, пані Айзавітова Лідія Павловна, вона письмово надіслала на ім'я голові комітету прохання долучити її до групи. І друга особа – це керівник, голова, перепрошую, Вінницького міського суду Вінницької області Гайду Ганна Володимирівна. За неї просив народний депутат Маслов, щоб ми долучили. Я не бачу заперечень, як керівник групи, прошу підтримати рішення.
Шановні колеги, я пропоную прийняти це рішення консенсусом, да, без голосування.
Якщо
всі за, то долучаємо цих представників до робочої групи. Шановні колеги, дякую всім. Сьогодні був у нас такий складний день, але це наша робота. Дякую всім за участь в комітеті і зустрінемось завтра вже в залі Верховної Ради.
І цікавий день.
Да, дуже, дуже цікавий день.
37.11, де прийняли, звичайно.
Да. Дякую, шановні колеги. Оголошую засідання комітету закритим.
Дякую, до побачення.
До побачення всім.